Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite izmantoja iespēju, ka piekdien Briselē Austrumu partnerības samitā atradās arī Baltkrievijas delegācija, lai vēlreiz paustu bāžas par Astravecas atomelektrostacijas projektu. Atbalstu Grybauskaitei izteica arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žans-Klods Junkers. Man jāsaka, ka mēs Eiropas komisijā neuzskatam šo par divpusējo jautājumu starp Lietuvu un tās kaimiņu valsti. Tas ir Eiropas jautājums. Samita preses konferencē pasvītroja Junkers. Un turpināja sakot, ka viņš pauž pilnīgu atbalstu Lietuvas prezidentei un pārējiem lietuviešiem šajā jautājumā. Tādēļ Eiropas komisija sekos šim projektam ļoti cieši, jo pret to nevar izturēties vieglprātīgi. Tomēr, ko tieši Brisele varētu darīt, Junkers neatklāja. Savukārt, Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs, kurš pārstāvēja savu valsti Austrumu partnerības samitā, aizstāvēja šo projektu. Jā, uz šo jautājumu Eiropā skatās dažādi, un mēs sadarbojamies ar Eiropas Savienību un esam atvērti arī turpmākai sadarbībai, pasvietroja Makejs. Viņš arī piebilda, ka Baltkrievija varēja nemaz nerīkot stresa testus, jo tā bija Eiropas komisijas prasība. Tomēr šādi testi tika veikti, jo Baltkrievija atbalstīja šo ideju, un tagad notiek šo testu rezultātu analīze. Kā zināms, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir atteicies piedalīties Austrumu partnerības samitā, lai gan viņam pirmo reizi tika nosūtīts personīgs ielūgums. Vasarā viņš ir paziņojis, ka jautājums par Astravecas atomelektrostaciju esot politizēts. Lukašenko ir sacījis, ka šis projekts ir nepieciešams gan Baltkrievijai, gan Lietuvai, gan arī citām reģiona valstīm. Tādēļ viņš piedāvājis Viļņai kopīgi pārvaldīt šo staciju un izmantot tās saražoto enerģiju. Kā zināms, jaunā Baltkrievijas spēkstacija top netālu no robežas ar Latviju un Lietuvu. No Viļņas to šķir tikai 50 km. Tādēļ mūsu dienvidu kaimiņi vairāk kārti pauduši bāžas par to, ka avārijas gadījumā radioaktīvais mākonis varētu sasniegt viņu galvaspilsētu dažu stundu laikā. Turklāt nav pārliecības par to, cik droši un moderns ir šis projekts, jo Minskā neslēp, ka vēlas to uzbūvēt pēc iespējas lētāk. Līdz Latvijas robežai attālums no topošās stacijas ir 110 km. Tomēr Lukašenko uzsver, ka Baltkrievijā vēl ir dzīves atmiņas par Černobiļas atomstacijas katastrofu 1986. gadā. Tādēļ Baltkrieviem bija sarežģīti pieņemt lēmumu par savas stacijas būvniecību, un viņa šajā procesā īpašu uzmanību pievērš projekta drošībai. Ārts Jums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.